gusu 14. Kunubwala, Paulo wete Barnabasi ila gugula Ikoniami wainele. Maibala 1. Tutulana Paulo wete Barnabasi ile kwa Ikoniami wainele, ina o sinagogi narenele, mediveluluna laubara valeana ila guguleni waidie. Bera, mediu wete dentari fuedi Yesu wainele ivetumagana. We mediu tufuediabo ibaila gewa laridi inavetumagana Yesu wainele. Inago dentari ivenua gudadi bera Paulo wete Barnabasi ivedume kaikayedi. We Paulo wete Barnabasi imiamia tutu la kanyekwanina no wainele. Medinua vatu ile la gugula tomwala na venuenye inageega paipaina. Divonanina tomwala ikawamoritaneni. Paina velulu na iveledi bega kia kiala wete kabanua vilele fuedi ivalabubundi. We taonini na wainele tomoto wa iketovegeidi loko kailuga. Tufuediabo mediu ivona kaivaisedi. Wete tufuediabo apostolobo karikailuga ivona kaivaisedi. Bega loko kailuga ya kawadibidibi. Matautaura tufuediabo mediu wete dentari ditogumetabo tayaura. Nuanua na italagi apostolobo karikailuga gileuega inaluwe wapadi. We tutulana apostolovo karikailuga mediu dinuanua na idhagobi idega inago listira we debi taoni laikonia provinsi nagenede. Wete vikainavo vividie vale ya giamaina ila guguleni. Kunubwala we tomoto wa dinuanua na Barnabasi wete Paulo nigodibei laubadabo. Gusu 14 maibala 8. Listila taon wainele tamo tomo o imiamia kare na gemualana inana gamodie ega itubuga. Ge kanasala inasasala. Tamo kayata Paulo ila lagugula we gemualanina ievane negeni. Paulo ikisakikikia idhagovi gemualani na Yesu ivetumaganeni inakavegiegia maia. Bega Paulo bona na bwegina ega ivesipufu wainele ivo. Iagu kutovoi. Bega vedimedimana ega karena ivegiegia mai itovoi itaula. Tutulana tomoto ga ikiseni Paulo vakai ivalabubuni gemualani na wainele, ivelamu iegolegole, taunidi laikonia bonadiega, ivo. Dalaubara karikailuga, ive tomotoga iobuma oidede. Tomotoga nidiabo, dalaubarabo, fuedi. Ditomoala kanawavaga, dusi, wete ditovesipufu kanawavaga, emesi. Tomotua dinuanua na ivo. Barnabasi ive dusi. We Paulo ive emesi. Paina gumanina tovesipupu. Bega dusi na tovelomu. Wete tomotua walagidi. Inavelomu Paulo. Wete Barnabasi waidie. Dusi navanuga. Kabasobwanu taon kana awa wainele. Kayatana wainele, dusi kana tovelomu, burumaka utufuediabo, wete welabi diadi sulidi, ikewadi, imayedi, kana awanina wainele velom paifaina. We tutulana Barnabasi, wete Paulo inogai tomoto wa walagidi inasobu anu waidie. Bega katikareko ilabukidi, dinuwa kapo ive kaibeveneni, tomoto wa waidie. We idega inago loko gamwadie, iego lego le ivo. Tomoto wa, gekana sala dede mesaida kwa ivala bubunedi. Kima ge mila ubada, kaya tomoto wa otoga, komi mesaida. Kamai vale ya giamaina kaivonemi. Bega kwa ive kwada la ubara katufoe waidie kwa sobo sobwanu. We kwa ive lamu la ubara mia mia vagaina wainede kwa sobwanu. Gumanina abama polapuala liguagwa wete saku fuena na redie ivala bubunidi. Basenagaida. Laubara tomoto itagwanedi, taunidi dilobarabo waidie isobo sobwanu. We laubara vakai fuedi, giamaidi ivalabubunidi faifaidi. Dakabakisa bega tailagobi, gumanina mie mie vagaina wete veluvelu lunina. Navena pwalewa, iveleda faina kwei iveleveleda. Abamega wete kanikani tamogana tamogana kadi tutula waidie iveleveleda. Bega tutula puena meda mwasana. Paulo wete banabasi dede wonanina bega tomoto wa iketobodedi ge inavelom waidie. We tomoto wa iwewesedi inago kanaketoava diketoboda iveluluna. Kunubwala, listila tomoto wa Paulo gilewega inigei. Gusu 14, maibala 19. Matautauda, mediu, Antioki, wete ikoniami, taon wediega imai. We tomoto wa yekapuka ugalidi, Paulo inadumweka yeni. Bega, tomoto wa nidiyabo gile uwega Paulo inigei. We dinuanuona nigo gunabe idawapa. Bega taon wenyedega ibiula iluguwa geten. We tufwediyabo tobetumaga na idhoko. Itobo ivela uvivili. We Paulo itoboi ivila inago lisitila wenyede. Ikawana naga ikawakawaiye. Paulo wete banabasi itaula inago debi. Debi wainede vale ya giamaina ila guguleni. Tomoto wa waidie. Bega fuedi ivetumaga na Yesu wainede. Matautaura ivile inago lisitila wete ikoniami waidie. We Antioki town Pisidia provinsi wainede. We taoni ni diabo waidie Paulo wete banabasi tobe tumaganabo igie veluvelulu nidi ive sipufu ivo. Ge kwebe kwada kwebe tumagana Yesu wainede. Paina nagaida vebiga fuedi tebabanedi. Mulinede laubada na kabaroina wainede tailugu inaroineda. Tove tumaganabo dikabasobwanu tamogana tamogana waidie Paulo wete banabasi tomogobo boigidi ivesinuedi isilagaidi tove tumaganabo inaikisa bodebodedi. We divekudigana wete divelaukui tomogobo boigidi faifaidi we ikalageyedi tomwala dimanedi. Kunubwala, Paulo wete banabasi, ivila inago Antioki, Siria na vikaye. Gusu 14, maibala 24. Mulinele, Pisidia provinsi ikiaweni, inago ile kwa Pega, taon, Pamfilia provinsi wenede. Pega taon wenede, tomo ala valeana ila guguleni, ikakava matautaura itaula iobu atalia taon wenyede. No wenyede wagele idodoga itufa ivila inago Antioki taon Siria province wenyede. Base wenyede ditaula ivelamu weto wetu maganabo ivela ukui laubara wenyede Paulo wete Banabasi inaveksa bodebodedi. Lituganina dego ina gunabeda ivekakavai. Tutulana Paulo wete Banabasi ilekwa. Tuvetu maganavo iole kawidi. Disasa la paipaina isimana luguagetedi. Vakai matatabuna laubara ikaveisedi ivala bubunidi. Wete banikodi ya mesaida dentali. Yesu ivetu maganeni. Antioki wenyede, imiamia tutu la kanyekwanina. Tuvetu maganabu tayaudu.